Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Pași în 2. Mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine, în regia tehnică, este colegul meu, Laurențiu Bugan, iar ca invitat l-am pe pastorul Romică Sârbu. Este prima noastră întâlnire în direct după vacanță, este prima zi de miercuri din luna septembrie și așa cum cred că sunteți deja obișnuiți, pastorul Romică Sârbu este pregătit să răspundă întrebărilor dumneavoastră, întrebări ce țin de probleme, de bucuriile dumneavoastră legate de viața de familie. Avem deja câteva întrebări primite din partea ascultătorilor noștri. Aș vrea să vă reamintesc tuturor faptul că avem o adresă de e-mail unde așteptăm întrebările dumneavoastră, pași2@rvs.ro. De asemenea, ne puteți scrie și la adresa poștală, strada Eroi Iancu Nicolae, numărul 3838A, Voluntari, județul Ilfov. Și nu în ultimul rând, acum în cadrul emisiunii vă așteptăm în direct prin telefon, 0314-378-379 este numărul nostru de telefon, așteptăm cu interes apelurile dumneavoastră. Bine ați revenit la emisiunea Pași în 2, mă bucur că suntem împreună în această ocazie.
Bun găsit și eu mă bucur.
Iată ce întrebare am primit, este o întrebare pe care într-un fel sau altul am mai dezbătut-o, să zicem, în cadrul emisiunii când am vorbit despre relațiile dintre familiile tinere și familiile mai în vârstă, dar întrebarea sau problema concretă este aceasta. Urmează să ne căsătorim și vom locui cu socrii în aceeași curte. Am emoții legate de acest aspect. Aș vrea câteva sfaturi legate de cum să fac să fie totul bine, nu doar pentru un timp, ci pe termen lung. Întrebarea este foarte concretă, dar este ambiguă pentru că nu știm dacă ne-a scris o doamnă sau un domn. Acum, cred că totuși sfaturile sunt general valabile.
Sigur. Aș începe nu cu emoțiile pe care persoana le simte, le trăiește, și aș începe prin a spune felicitări.
Probabil că deja nunta a avut loc. Întrebarea am primit-o puțin înainte de vacanță. Noi nu am mai apucat să realizăm atunci o emisiune în direct ca să răspundem întrebări. Mă gândesc că sezonul nunților este în plină desfășurare sau în timpul verii au loc cele mai multe nunți. Probabil că tânăra familie este deja împreună cu părinții. Dar pentru aceștia și pentru oricare alții sfaturile sunt binevenite oricând.
Așa este. Aș spune că întemeierea unei familii este un semn al maturității. De aceea trebuie să abordăm discuția, problema, întrebarea cu multă responsabilitate, maturitate, însă nu cu crispare, ce mă fac. Stau în aceeași curte cu socrii, vor fi probleme, cum să fac față. Nu, ar trebui să fim puțin relaxați cu simțământul că pentru orice situație de familie sunt rezolvări, soluții. De aceea, personal, eu am nevoie de o clarificare. Aceeași curte înseamnă spații comune sau doar curte comună? Pentru că de multe ori spațiile comune, adică aceeași casă, presupune o anumite probleme.
Vorbim de bucătărie,
exact, bucătărie, baie. Comună, baie. Înseamnă o lume întreagă de probleme care pot fi rezolvate altfel. Însă, să presupunem că e vorba doar de curte comună, adică case diferite, o curte comună. În această situație, dați-mi voie să vă spun că nu sunt neapărat impedimente. Pot fi multe, multe avantaje să locuiești în aceeași curte cu cineva foarte apropiat, cum sunt socrii. Trebuie să pornim de la premisa că socrii sunt persoane foarte, foarte apropiate. Și a locui într-o curte comună, a avea case apropiate, reprezintă câteva avantaje. Legat de avantaje, ar fi foarte important să le conștientizați și să vă
concentrați pe ele.
Să vă concentrați pe ele. Ca de exemplu, aveți în curte pe cineva apropiat, cineva de încredere, unde? Poți împrumuta. De unde poți împrumuta ceva? Se ivește, nu se ajunge mălaiul, face o mămăligă, nu se ajunge știi, o fasolea, faci o ciorbă, o mâncare, mergi la vecinul, care nu e altcineva decât, decât socrul tău, soacra ta, și împrumuți ceva. Este un avantaj. Este de încredere.
Este cineva de bază în curte. Poate ești plecat un timp mai lung de acasă. Poate este o gospodărie la țară, mai sunt animale. E un mare beneficiu să fie cineva în permanență acolo.
Un alt avantaj important. Stai alături de niște persoane care te iubesc, cu care te poți sfătui, care au, într-un fel sau altul, experiența vieții. Poți discuta cu ei când soțul e plecat, soția are treabă. Ai cu cine discuta? Un om serios, o persoană serioasă în care te poți încrede. Pe de altă parte, gândiți-vă că va veni timpul când familia se va mări oarecum. Vin copiii. Și când vin copiii, se nasc alte dificultăți, alte responsabilități.
Probleme de organizare a timpului.
Probleme de organizare a timpului. Cu cine lași copiii? Dacă socrii sunt în curte cu tine, doar ridici puțin vocea, strigi și te ajută. Îți sar în ajutor. Deci ai cu cine lăsa copiii. Deci acesta este un avantaj foarte, foarte real. Pe de altă parte, cred că trebuie discutate pentru a preîntâmpina anumite dificultăți, anumite discuții, animozități chiar, trebuie discutate câteva reguli normale, de bun simț. Adică, reguli de protecție a intimității. Nimănui nu-i place, nimeni nu se simte comod să intre în casă soacra, socrul, fără să te aștepți. Așa, tam de sam, din senin. De aceea trebuie discutate anumite reguli. Când vii la noi, ne dai înainte un telefon sau bați la ușă. Îmi aduc aminte când am mers la țară, mama mea obișnuiește să intre în casa. Am început și eu să-mi construiesc o casă și când mă duc la țară, locuiesc acolo, stau acolo, dar pentru că este în aceeași curte, mămica obișnuiește când vine la mine în casă să intre direct, fără să bată la ușă. Și i-am spus, mămică, când vii la noi în casă, trebuie să bați măcar la ușă, pentru că cine știe, mă schimb, se întâmplă anumite lucruri. Este foarte important să mă anunți. De aceea, o regulă importantă, vizita să fie din timp anunțată, printr-un telefon,
prin un anumit consens. Dacă ușa este închisă, înseamnă că nu vrem să fim deranjați.
Nu poți intra, bați la ușă. Pe de altă parte, chiar și bătutul la ușă. Trebuie să fie anumite reguli. Un bați la ușă numai când e ceva foarte grav, urgent, sau între anumite ore, sau mă poți striga, mă poți suna. Se găsesc anumite modalități de a lua legătura. O altă regulă importantă în ceea ce privește comunicarea. Este important, locuim în aceeași curte, să nu comunicăm în gura mare, să ne audă toată lumea, pentru că suntem doar în aceeași curte. Nu, noi când avem ceva foarte important de comunicat, intrăm în casă sau ne retragem cumva, discutăm în intimitate, nu ne aude nimeni. Este foarte important să stabilim aceste lucruri. Mai ales...
Asta este o regulă valabilă între cele două familii sau în cadrul uneia dintre familii? Acum mă gândesc la familia tânără, dar chiar și la familia socrilor. Dacă tinerii au ceva de discutat, să discute în casa lor sau la ce vă referiți mai exact?
Mă refer la interacțiunea între familia tânără și familia mai în vârstă, a socrilor.
Am înțeles.
Adică trebuie să stabilim această regulă. Mamă, tată, dragilor, când discutăm ceva intim, nu discutăm în gura mare. De ce spun asta? Pentru că de obicei persoanele mai în vârstă poate că și aud puțin mai greu și au tendința să discute în gura mare anumite lucruri, pentru că suntem în curtea noastră, dar ne aud oamenii. Adică să protejăm cumva intimitatea celor două familii. De asemenea, trebuie să protejăm intimitatea prin tonul limbajului, protecție vizuală, a ferestrelor. Adică nu ne permitem, doar pentru că sunt copiii noștri, să ne uităm pe fereastră la ei în casă. Să protejăm cumva intimitatea. Cred că acestea sunt lucruri foarte importante. Pe de altă parte, dacă sunt spații comune, adică aceeași curte, înseamnă aceeași casă. Cred că pentru a evita anumite probleme, delimitarea este foarte importantă. Adică în casa aceasta, care cameră este a noastră?
Să avem un spațiu personal,
exact, intim. Privat, al nostru intim. Pe ce putem conta noi? La bucătărie, dacă avem o singură bucătărie, când e a noastră? Între ce ore pot să gătesc, pot să fac și eu ceva?
Sau cum împărțim treburile gospodărești.
Exact.
Pentru că atunci când ai spații comune, ai și treburi în comun.
Sigur. Deci delimitarea trebuie să fie foarte serioasă. Deci sunt două aspecte. Dacă curtea comună înseamnă case diferite, sunt anumite reguli. Dacă înseamnă aceeași casă, regulile trebuie să fie mult mai juste, mai clare, pentru ca să evităm anumite disensiuni, frământări, conflicte inutile.
Acum vedeți, întrebarea aceasta, fie că este din partea unei doamne sau din partea unui domn, vine din partea celui care se va muta în curtea socrilor. Intuiesc că este o femeie.
Da.
Dar cine ar trebui să discute despre aceste reguli? Pentru că dacă cel care este nou în curte este cel care le propune, automat cred că se va ridica așa un semn de întrebare și se vor înălța niște ziduri în comunicare.
Nu, în niciun caz cel care vine nou în curte n-ar trebui să pună în discuție cu socrii.
Hai ce reguli stabilim.
Ce reguli stabilim? Nu, nu. Asta trebuie să o facă cel care este deja acolo, adică soțul sau soția, dacă e vorba de ea.
Adică punctul comun, elementul.
Exact, exact. Cel care stă acolo pentru că, până la urmă, el are o altă intrare la părinți. În definitiv, sunt părinții lui. E casa în care a locuit, e curtea în care a locuit. Și e numai normal ca el să pună în discuție problema spațiilor, problema intimității, problema protejării, dacă vreți,
a familiilor. Și dacă el nu o face? Și dacă nu face acest lucru?
Dacă el nu o face, cred că trebuie discutat soția, soțul, trebuie să discute unul cu altul. Dacă el... E foarte greu să trec de la el la ea, dar să presupunem că e vorba de el.
Mergem pe acest exemplu, exact, că este mai exact des întâlnit.
Dacă el nu o face, cred că ea ar trebui să apeleze la cineva, la părinții ei. Dragilor, ajutați-mă puțin. Mai discutați și voi cu soțul meu. Să pun în discuție aceste reguli foarte importante pentru buna conviețuire împreună cu socrii. Dacă el nu, poate nu pune problema nici când discută socrii. Poate că ea, mare un frate, o soră, ar fi potrivit să intervine și la ei, gândesc eu. Sunt cumnați. Așa, pe departe. Păi, cumnate, uite, poate că ar fi bine să discuți cu părinții tăi despre reguli importante, pentru ca să protejezi familia, ca să-ți fie bine, când vin copiii, să crească și într-un mod protejat, în siguranță, să vă înțelegeți bine, să nu vă certați din timiri și alte lucruri.
Da, este o situație care aduce multe provocări. Desigur, ideal ar fi ca tânărul cuplu să locuiască separat de părinți, cel puțin în primii
sigur
ani.
Sigur.
Dar dacă acest lucru nu se poate, situația economică a țării noastre este astfel încât multe cupluri locuiesc cu părinții. Lucrul acesta trebuie totuși reglementat cu aceste reguli bine stabilite,
exact,
pentru că altfel riscă să ducă la multe probleme în tânăra familie.
De ce am spus, sunt avantaje, dacă e vorba de o curte comună, case diferite. Pe de altă parte, un alt subiect important, delimitarea. Reguli foarte clare, ca să evităm anumite disensiuni, anumite discuții care sunt inutile.
Și reguli accentuez acest lucru negociate de comun acord.
Sigur.
Pentru
sigur
că dacă doar unul singur și eventual cel care este străin în curte vine și spune astea sunt regulile de mâine, sigur, nu vor fi bine
dacă
primite.
Dacă cel care vine în curte și face un nume rău, socrii vor spune, a venit aici să mă comande, acum la început face așa, cum va face mai târziu, ce o să pățim noi? Nu. Cel care este deja acolo, soțul, în cazul de față pe care l-am luat, ar trebui să pună în discuție aceste probleme.
Da, le dorim succes celor ce se află în această ipostază și Dumnezeu să-i lumineze.
Sigur.
Cum să
și
procedeze.
Să privească situația nu cu crispare, ci relaxați, ca fiind un lucru normal, e situația lor, dar care poate fi rezolvată, își pot proteja viața mai departe.
Toate acestea, accentuez lucrul acesta, o spun și din proprie experiență și din ceea ce am văzut la multe, multe familii, chiar cu anumite eforturi și de natură financiară și de altă natură, este de preferat ca tânăra familie să locuiască singură.
Sigur.
Cel puțin în primii ani, cred că este crucial lucrul acesta. Repet, o spun din proprie experiență, știu cât de bine ne-a fost nouă locuind departe și de părinții mei și de părinții soțului în primii ani de căsnicie.
Exact. În situația dată, cred că ar fi potrivit, dacă pe termen scurt nu se poate să locuiască separat, să-și facă un plan pe termen lung. Acum stăm împreună, dar pe termen lung. Avem dorința să cumpărăm o căsuță, un apartament, să ne facem.
Să dar fie să plan, fie niște planuri
exact,
concrete, plan concret, niște
exact.
Pași realizabili.
Adică în fiecare lună, în fiecare an, strângem ceva. Avem planuri concrete și vrem să facem pasul acesta. Pentru că e un lucru care se întâmplă de obicei. Ne învățăm cu, între ghilimele, răul și apoi devine obișnuință. Așa suntem noi.
Asta e situația, exact. N-avem ce
dacă
să faci.
Dacă ai un plan, chiar dacă e puțin pe termen lung, lupți pentru el. Îți păstrezi în minte idealul permanent și îl comunici. Adică socrii să nu se simtă trădați, pleacă
părăsiți.
Copiii, părăsiți. Nu. Este un pas normal. Am vorbit despre el, am lucrat, am muncit pentru el. Se va întâmpla sau se întâmplă, ne bucurăm.
Iar atunci când tânăra familie are un astfel de plan, timpul petrecut în casa socrilor este privit ca o binecuvântare până la urmă, pentru că este un timp de ajutor.
Exact,
și atunci,
este.
Momentul în care te raportezi astfel la socrii tăi, te ajută ca tu să-ți construiești ceva în viitor și te primesc în casa lor pentru un timp, desigur și pretențiile noilor veniți vor mai scădea și se va ajunge la o conviețuire mai armonioasă.
Pe de altă parte, și ajutorul lor financiar al socrilor va fi mai substanțial. De ce? Pentru că au o țintă comună cu familia tânără care se formează, s-a format.
Da, încă o întrebare am mai primit. Ce înseamnă lipsa de loialitate în familie? Este mai mult decât adulterul? O întrebare complexă.
Da.
Îi provoc pe ascultători să rămână aproape de noi, luăm o pauză muzicală și după aceea vom răspunde acestei întrebări. Cu toate acestea vreau să vă anunț, dragi ascultători, că ne-am bucurat să primim și din partea dumneavoastră acum în direct întrebările dumneavoastră. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Dacă doriți să interveniți, vă așteptăm cu drag după această pauză muzicală.
Viața ta e mâna ta.
Suntem în direct la emisiunea Pași în 2, așa cum anunțam înainte de pauza muzicală. Dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii noastre cu întrebări sau opinii, sunteți așteptați cu drag. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon și avem chiar acum un ascultător care dorește să intre în legătură telefonică cu noi. Vă ascultăm, bună ziua!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Vă ascultăm!
Ne bucurăm mult pentru subiectul propus și am câteva întrebări.
Vă ascultăm!
Legat de faptul că noua familie s-a întemeiat, știm cu toții că părinții la un moment dat investesc în copii, îi țin în facultăți, până la momentul căsătoriei. Însă din momentul în care ei s-au căsătorit și și-au creionat propriul lor drum, mai pot părinții să intervină în momentul ăla să ia decizii pentru noua familie? Există vreun drept legitim ca părinții, fie ei de o parte sau de cealaltă, să mai pătrundă în acest cerc sacru care s-a format? Cine mai are drept să ia decizii în acest cerc al noii familii? Cu privire la copii, cu privire la aspectele profesionale, cu privire la...
Am înțeles întrebarea dumneavoastră, deși din tonul vocii dumneavoastră înțelegem că este o întrebare mai mult retorică. Dumneavoastră aveți deja un răspuns. Îndrăznesc să vă întreb un lucru. Sunteți în postura în care sunteți socru sau doar o familie tânără?
Sunt o familie tânără.
Și...
Adică, și mai este o problemă care și asta aș vrea să o ridic.
Ia, spuneți.
În momentul în care familia s-a format, sunt minusuri și plusuri, sunt deficiențe. Eu, ca copil, dacă nu mă rup de acest cordon umbilical al părinților, eu când mă voi forma să fiu pe picioarele mele? Că dacă tot timpul sunt într-o dependență de ei, indiferent de cât de grea este situația mea, nu trebuie la un moment dat, trecând prin aceste greutăți, să mă formez și eu la rândul meu ca tânără familie?
Da, vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Vă dorim multă binecuvântare în familia dumneavoastră. 0314-378-379 este numărul nostru. Vă stăm în continuare la dispoziție. Iată frământările acestui tânăr care ne-a sunat din voce. Nu mi-am dat seama de la început dacă este o persoană mai tânără sau mai în vârstă, dar am vrut să accentuăm faptul că este cel care se află în postura de a își clarifica unele lucruri probabil în familia sa legat de relația cu socrii.
Sigur,
sunt întrebări pe care, iată, chiar noi am plecat de la premisa că o doamnă a fost cea care ne-a lansat întrebarea, dar e foarte probabil ca și bărbații să aibă aceleași dileme.
Așa este. Mi s-a părut intervenția foarte pertinentă. Adică, părinții investesc în copii. E datoria lor, e privilegiul lor și o fac cu bucurie toată viața. Însă când copiii lor fac pasul acesta, se căsătoresc, spuneam ceva mai devreme că acest pas, căsătoria, este un semn al maturității. Eu am o vorbă, căsătoria este pentru oameni maturi. Iar când ai făcut pasul acesta, părinții trebuie să recunoască că copilul lor a crescut suficient de mult încât își poate întemeia propria familie.
Ideal ar fi ca maturizarea să nu aibă loc ca urmare a căsătoriei, ci să aibă loc înainte.
Înainte, sigur. Este adevărat însă că și după căsătorie se adaugă la maturizare. Însă, maturizarea trebuie să fie înainte, fără îndoială.
Dar obligatoriu după. Dacă până la momentul căsătoriei ai mai fost legat de părinți, dependent de sfaturile lor, este clar că în momentul în care ești pe picioarele tale într-o nouă familie, domnul care ne-a sunat are perfectă dreptate. Trebuie să fii capabil să iei propriile decizii fără să mai aștepți întotdeauna reacțiile părinților.
Exact. Deci era întrebarea, mai pot părinții să ia decizii pentru noua familie? Hotărât, nu. E familie. E decizia lor, a noii familii, a celor tineri. Însă părinții au datoria, privilegiul, cu înțelepciune, cu multă bunătate, să dea doar sfaturi. Și acum vorbesc pentru părinți, pentru socrii. Datoria dumneavoastră este să dați doar sfaturi. Și atenție când dați sfaturi, rugați-vă în prealabil pentru cei doi, ca să fie capabil să analizeze, să evalueze corect sfatul, să vă înțeleagă bine intenția. Pe de altă parte, să nu vă crispați dacă nu primesc sfatul. E datoria lor să-l evalueze, să-l primească, să-l respingă.
Și alegerea lor ce fac mai departe.
Lor ce fac mai departe. De aceea, faceți un pas înapoi, ori de câte ori dați un sfat.
Și aș accentua eu încă un aspect aici. Nu condiționați urmarea sfaturilor de ajutorul pe care îl veți oferi tinerei familii. Pentru că am întâlnit de multe ori și această idee. Eu te mai ajut, poate cu bani, poate cu locuință, poate știu diverse feluri, poate ai de continuat studii, dar dacă vrei să faci de capul tău, fă de capul tău, eu îmi iau mâna de pe tine și nu te mai ajut cu nimic.
Nu, eu cred că ar trebui să-i ajutăm și ajutăm tot timpul, însă evident că îi ajutăm în anumite limite. Adică nu poți să susții, de exemplu, lipsa de înțelepciune a copilului care și-a făcut propria familie și indiferent ce faci tu, că cheltui bani, arunci, pur și simplu, eu îți dau mereu. Nu, eu îți dau, însă nu te condiționez. Însă eu observ ca părinte, da? Cum echipsuiești, cum îi folosești și eu îmi decid pentru mine în ce măsură te ajut mai departe sau nu, însă nu te condiționez niciodată pe tine ca și copil. De ce? Pentru că eu prefer să am o relație bună cu voi. Deci, în mod hotărât, nu, noua familie decide pentru ea sfaturi cu multă rugăciune înainte, cu precauție. Nu mă crispez dacă nu fac exact ce am spus eu. Se spunea în următoarea întrebare, sunt plusuri și minusuri la noua familie, cea tânără? Evident că sunt plusuri și minusuri, pentru că, deși sunt maturi, nu au experiența totală a vieții. Însă, noua familie învață și din greșeli. Și nu sunt greșeli fatale. Eventual, ai făcut o greșeală, ai investit în ceea ce poate că nu trebuia, sau poate că ai cumpărat ceva care nu se potrivea, dar ai învățat. Ai o lecție importantă pentru viață. De aceea, socrii ar trebui să aibă înțelepciunea. Să dea puțin, să dea spațiu, e normal să dea spațiu copiilor, să învețe din greșeli. Niciodată însă să nu spună, păi nu ți-am spus eu, dacă făceai ca mine, nu ajunge aici. Nu, nu. Lăsați-i să învețe. Sprijiniți-i. Ajutați-i să primească lecția și să meargă înainte.
Ce faci dacă ai un soț sau o soție care este încă legat ombilical de familia de origine? Cum să te raportezi la acesta? Și cum să rupi acea legătură fără să rănești?
Da. Cred că problema pe care ați ridicat-o ar fi trebuit să fie văzută, discutată, înainte de a face pasul. Dar dacă acum realizezi că soțul tău sau soția ta e legat încă de familia din care vine.
Poate nu vrea să plece din casa în care locuiește.
Exact. Cred că ar fi important în primă instanță, mai întâi să mă rog pentru el, sunt creștin, gândesc ca un creștin, să ne rugăm pentru el. Doi, să fie o discuție cinstită. Măi, Ionel, eu te iubesc, ești soțul meu, însă aștept de la tine să fii bărbat pe picioarele tale, să fii stăpân pe deciziile tale, să nu fii dependent. Înțeleg că îți iubești părinții și apreciez asta. Adică apreciez faptul că tu mergi la ei, te sfătuiești cu ei. Însă, ești om mare. Ia decizii de unul singur. Suntem o nouă familie. Hai să ne sfătuim împreună. Hai să vedem împreună ce facem. Dacă discuția cu el nu dă rezultate, cred că următorul pas, rugăciune, discuție cu el, aș putea să discut cu un consilier care poate să fie pastorul meu, care poate să fie cineva foarte apropiat. Un alt pas important, ar trebui să discut cu părinții lui sau a ei, cu socrii. Mamă, tată, vă iubim, vă iubesc foarte mult, vă apreciez, vă stimez. Îmi dau seama că...
Mi-ați crescut un soț sau o soție extraordinar.
Însă ajutați-l acum să ia decizii de unul singur, să fie matur, pentru că într-o zi viața merge înainte și nu veți mai fi printre noi. Și nu v-ați bucura să aveți în spate un bărbat, un copil, care să fie capabil să ia decizii.
Da, dacă este vorba despre o soție care nu este ruptă de părinți, că acolo lucrurile parcă sunt mai sensibile. E fată, e mai apropiată de mamă. Cum să reacționeze un soț într-o astfel de situație? Și cred mă gândesc un pic și la ascultătorul nostru.
Da, cred că ar fi potrivit ca soțul să discute cu soția lui. Dincolo de asta, ar trebui să ofere. Uite, în aceste domenii te ajut eu. te ajut eu. Dacă e vorba de gustul mâncării, nu mai merge la mama. Nu că mama nu știe, nu că nu-ți poate da sfaturi bune, nu că nu te poate ajuta, însă tu ai nevoie să mergi pe picioarele tale.
Să-ți asumi responsabilitatea, pentru ceea
ce faci. Și pentru asta te ajut eu. Uite, stau lângă tine, curăț eu ceapă, curăț cartofi, pentru că eu te prețuiesc și am convingerea, sunt convins că tu ești capabilă, tu poți să faci lucruri de una singură. Să-ți ceri sfaturi este foarte bine, însă a fi legată de mama ta nu îți permite să te dezvolți ca o femeie responsabilă, care o femeie care își poate crește proprii copii și care poate da sfaturi și la alte familii.
Și care
familii.
Poate să fie un exemplu mai departe pentru copiii ei.
Exact.
Un model
deci,
de viață.
Adaug acest sfat în plus. Mă ofer eu ca soț să te ajut. Sunt sfaturi. Discutăm împreună noi, ne chipzuim noi. Ne asumăm responsabilitatea, chiar dacă este rău, dacă este mâncarea fără gust. Eu mănânc așa. Pentru că peste
din greșeli învățăm.
Exact, învățăm, sigur.
Da, iată, o problemă grea pentru cei ce se află în această situație, dar nu fără soluții și nu fără posibilitatea de a găsi și variante, de a ieși din
sigur,
această problemă.
Cu siguranță.
Revin la ceea ce am lansat înainte de pauză, o altă întrebare delicată pe care am primit-o. Ce înseamnă lipsa de loialitate în familie? Este mai mult decât adulterul?
Este clar că loialitatea înseamnă mai mult decât probleme legate de adulter. Mă uit în dicționar. De ce spun lucrul acesta? Pentru că de multe ori noi discutăm, analizăm, dăm sfaturi, având în minte nu dicționarul, ci experiența. De aceea, prin loialitate, dicționarul spune că ar trebui să înțelegem sinceritate, fidelitate, deci problema cu adulterul, cinste, lealitate. Deci, loialitatea înseamnă mai mult decât infidelitate. Înseamnă și altceva. De aceea, aș vrea să traduc în domeniul familiei prin câteva domenii practice, și anume trei domenii practice. Ce înseamnă să fiu loial? În primul rând, să fiu fidel. Doi, înseamnă să fiu de partea soțului meu, a soției mele. Am observat de multe ori anumite familii în care el sau ea nu stau de partea soției sau a soțului când vine vorba de o discuție, când vine vorba de un anumit subiect, de un anumit sfat pe care îl dau, îl primesc, de o anumită alegere pe care soțul sau soția a făcut-o. A fi loial înseamnă sunt de partea lui.
La bine și la rău.
La bine și la rău. Adică vecinii mei, colegii mei de muncă trebuie să știe. Eu stau de partea soțului meu. Asta nu înseamnă că susțin în greșeli sau că spun că alb e negru. Nu, nu. Dar sunt de partea lui. Sunt de partea lui.
Asta adică, numai în exterior sau și acasă?
Și acasă. Și acasă. De ce? Pentru că e soțul meu,
și
e soția
mea. Și dacă este vorba despre ceva care este în mod evident greșit la soțul meu, se mai aplică același sfat să stau de partea lui?
Dacă
sau cum
este
s-ar
ceva,
aplica?
Dacă este evident că el a greșit, nu cred că este potrivit să-i dau peste nas de față cu vecinii, cu copiii, dar îmi iau timp să stau de vorbă cu el. Dragule, eu ți-am luat, stau de partea ta, n-am zis nimic, pentru că nu vreau să fiu fățarnică, să spun că alb e negru și negru alb. Nu, nu. Dar eu cred, pentru aceste motive, că ești greșit. De aceea, cred că ar trebui să te gândești mai bine, să evaluezi mai bine situația și să te schimbi. Dacă nu poți, te ajut, stau lângă tine. Dar niciodată nu e potrivit să-i dau peste nas de față cu alții. Sunt de partea lui, chiar fără să spun nimic. O altă traducere a loialității în familie, a apăra pe cel de lângă tine. Spun lucrul acesta pentru că am observat că uneori soțul sau soția nu se bucură de loialitate în sensul de a fi apărat. Nu e acolo el sau ea. Dar cineva, o vecină vine și spune, l-am văzut pe soțul tău, vai de mine ce făcea, ce soț mai ai și tu. Nu, nu. Dacă eu spun, au, așa e, așa e, așa e, Ileana, pentru că, uite, ce să fac, asta e crucea mea, o duc și eu, nu e potrivit. Eu trebuie să îmi apăr soțul. Trebuie să-mi apăr soția. Soția ta, pă, o le-a mâncat la voi astăzi. Ce mâncare? Și îmi dau seama că tu asta mănânci în fiecare zi. Cum supraviețuiești, măi, omule? Nu, nu. Eu trebuie să-mi apăr soția. Pentru că asta înseamnă să fiu loială. Pot să spun, da, s-a întâmplat, a făcut mâncarea poate puțin afumată, dar soția mea gătește bine.
Sau, poate nu, poate nu e gătitul punctul ei forte, dar exact, are alte calități. Gătitul,
exact, mulțumesc foarte mult de remarcă. Gătitul nu este punctul ei forte, însă trebuie să știi că este o femeie deosebită. Uite ce alte lucruri bune le face ea. Chiar aici, ea se luptă să crească, adică o soție nu trebuie să fie evaluată doar după cum face mâncarea. Eu iau apărarea. Da? A soțului meu, soției mele. Este important. Asta înseamnă să fiu loial.
Și atunci, de ce toată lumea asociază lipsa de loialitate cu infidelitate și cu infidelitatea intimă?
De obicei asociază...
Nu cumva ne mulțumim cu prea puțin? Pun această întrebare atunci când spunem soțul meu îmi e loial, vine seara acasă și atât. Asta e...
Da, pe de o parte, pentru că nu înțelegem ce înseamnă să fii loială. V-am spuneam ceva mai devreme că nu discutăm cu dicționarul minte, ci discutăm cu experiența. Și dacă cuiva i s-a întâmplat pe scara blocului sau între vecini că soția lui n-a fost fidelă și cineva a spus nu i-a fost loială, și am tras concluzia că infidelitatea este egal cu
loialitatea.
Și atunci eu ar trebui să fiu conștient că a fi loial ca soț, ca soție, înseamnă mai mult. Înseamnă, am spus, a fi de partea soțului, soției, înseamnă a apăra pe cel de lângă tine și, în al treilea rând, foarte important, înseamnă a nu crea o altă echipă în defavoarea familiei. Adică mă înțeleg bine cu colegii mei de muncă și foarte bine că mă înțeleg bine, e natural, e ideal să fie așa, însă niciodată nu fac echipă cu ei în defavoarea familiei. Adică, spun soției, dau telefon, știi, de fapt, eu am promis că vin la cină, dar știi, trebuie să ies colegii de muncă și eu, sau poate că mă duc odată, dar dacă mă duc de multe ori, înseamnă că nu sunt loial familiei. Mi-am creat o altă echipă care este în defavoarea familiei mele.
Și în această echipă putem pune oameni, dar putem pune obiceiuri, putem pune obiecte. Dacă altcineva sau altceva este pe primul loc și nu familia sau nu partenerul, automat înseamnă lipsă de loialitate.
Sigur, sigur. Și aș încheia subiectul acesta extrem de important, apelând la Biblie. În lumina Bibliei, a fi loial, Efeseni capitolul 5, înseamnă să te comporți cu respect ca soție față de soțul tău. Înseamnă să te comporți cu spirit de sacrificiu ca soț față de soția ta. Asta înseamnă să fii loial, să fii de partea celuilalt.
Se leagă foarte bine cu următoarea întrebare pe care am primit-o, ceea ce ați spus până acum. Voi citi ceea ce am primit, apoi vom lua o altă pauză muzicală. Soțul meu este dependent de jocurile video. Se culcă foarte târziu și își pierde uneori nopțile la calculator. Cum să-l conving să renunțe? El recunoaște că are o problemă, dar spune că nu ne afectează pe noi ca familie, pentru că se joacă atunci când eu și copiii dormim. O las puțin timp, îi las și pe ascultătorii în suspans cu răspunsul la această întrebare, mai ascultăm o melodie și apoi revenim. Deși suntem în ultima parte a emisiunii, m-aș bucura dacă după această pauză muzicală mai primim și întrebări sau opinii din partea celor ce ne ascultă. 0314-378-379 vă stă la dispoziție. revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2 și vreau să reiau întrebarea pe care am lansat-o înainte de pauza muzicală. Soțul meu este dependent de jocurile video, se culcă foarte târziu și își pierde uneori nopțile la calculator. Cum să-l conving să renunțe? El recunoaște că are o problemă, dar spune că nu ne afectează pe noi ca familie pentru că se joacă atunci când eu și copiii dormim. Întrebarea este cum să-l conving să renunțe?
Inițial spune, sau în primă instanță spune că dependența este întotdeauna periculoasă. Spun asta pentru că posibil să ne asculte chiar și el, nu doar ea.
Sau alți ei.
Sau alți ei, sigur. De ce este întotdeauna periculoasă? Pentru că nu mai ești stăpân pe viață. Adică nu mai poți renunța fără ajutor din afară. Dependența, potrivit specialiștilor, înseamnă stare de subordonare față de un obicei, față de un lucru, de supunere. Cu alte cuvinte, imaginați-vă un soț care este subordonat, în loc să fie lui Dumnezeu sau să fie dedicat familiei lui, este dedicat acelei lucruri care i-a creat o adicție în viață, e o dependență. Pe de altă parte, specialiștii, psihologii americani spun că efectele și simptomele dependenței de jocuri pe computer sunt similare celor prezentate și în alte adicții. Cu alte cuvinte, dacă sunt dependent de jocuri pe computer, mă comport, sau mi se întâmplă, la fel ca unui om dependent de țigară, de drog, de alcool.
Este foarte important că accentuați acest lucru, pentru că unii ar spune, păi de acest bețiv sau sunt dependent de pornografie. Mă joc pe calculator. Ce e greșit în asta?
E foarte greșit.
Adică mulți ar spune, ai o dependență mai ușoară sau...
Dependența, indiferent că este ușoară sau gravă, e dependența. E ceva de care trebuie să scapi pur și simplu, pentru că nu mai e stăpân pe viața ta. Ca de exemplu, mi-aș dori tare mult, în cazul de față, să soția să stabilească dacă cu adevărat soțul este dependent. Spun asta pentru că se întâmplă uneori, pentru că soțul face un anumit lucru, să spun că e dependent. Și eu mi-aș dori altceva mai mult de la el. De aceea am să trec în revistă, în următorul timp, câteva semne ale dependenței de computer, de jocuri. În primul rând, ești dependent sau este dependent când majoritatea timpului liber este petrecut cu jocuri pe computer. Deci timpul liber, în marea parte, soțul îl petrece pe computer la jocuri. Atunci e dependent. Sau e dependent atunci când are o stare de irascibilitate în absența jocurilor. Când nu are jocuri, e nervos. Trântește, vorbește urât, aspru, se poartă nepotrivit cu copiii. Tulburări ale somnului. O persoană dependentă de jocuri pe computer nu doarme bine. Da, e tulburat noaptea în somn. Neglijarea regimului alimentar sau a igienei personale. Episoade repetate de ațipire, adormire la muncă. Când ești dependent de jocuri, ațipești la muncă. Adică toată lumea vede că ceva nu e în regulă în viața ta. Scăderea randamentului la muncă. Adică ești acolo cu trupul, dar nu mai ești cu mintea. Nu mai ai randament în ceea ce faci. Ești retras din grupuri sociale. Adică în loc să ieși cu familia ta, să te joci cu copiii tăi, tu preferi să stai în fața computerului, să te joci, să mai dai un gol, să mai lovești pe cineva virtual la un anumit joc. Cred că ar trebui să ne îndreptăm către soluții. Și când vine vorba de soluții, dați-mi voie să vă spun că ar trebui să plecăm de la premisa că o persoană dependentă nu poate renunța la dependență de una singură. Când ești dependent, ai nevoie de ajutor din afară.
Și orice încercare de a renunța la acel viciu este un chin.
Exact.
De adevăratele.
Exact. Nu-l ajuți pe soțul tău ținându-i morale, lecții de morală, ținându-i predicuțe. Nu-l ajuți. Nu-l ajuți când îi spui, nu ești în stare, nu poți, am spus atâtea ori, ce faci, nu văd la tine nimic. E adevărat ce spui, însă el nu poate, pentru că e dependent. Chiar ăsta e semnul dependenței. Nu poate. Oricât de mult ai fi spus, oricât de mult își dorește, e conștient că distruge viața, nu poate. De aceea, două lucruri importante. Primul, ar trebui să determini, să studiezi, să vezi ce a condus, care a fost cauza care l-a condus la acest la această dependență.
La acest obicei.
La acest obicei, pentru că nu întâmplător a ajuns dependent de jocuri pe computer. Ar putea să fie, de exemplu, o cauză prea mult timp liber. Și omul n-a știut ce să facă cu timpul liber. Și s-a refugiat la computer, a încercat un joc, i-a plăcut și tot a încercat și altul și a devenit dependent. Caută care este cauza ca să-l ajuți. Poate să fie, de ce am spus, timpul liber sau s-a simțit neglijat și s-a refugiat în computer. Caută cauza. De ce? Pentru că ajutorul tău ca soție, în dreptul lui, pornește întotdeauna de la cauză. Dacă se simte neglijat, ia-ți timp pentru el. Scoate-l în oraș, poate cu sila, dar îl desparți de obicei, îl ajuți să-și revină pur și simplu.
Și creezi alte obiceiuri. Exact, înlocuiești crezi obiceiul vechi cu un obicei nou.
Exact, la asta mă și gândeam. Creezi alte obiceiuri. Dacă are prea mult timp liber, încearcă să-i umpli timpul liber. Îi dai anumite sarcini, anumite lucruri de făcut, nu neapărat ca o pedepsă, ci responsabilități normale pentru viața de familie.
Ascultându-vă acum, și o să vă rog chiar să repetați toate aceste sfaturi, cred că sunt foarte bune și pentru o mamă sau un tată care se confruntă cu aceeași problemă în cazul unui copil, de
sigur,
exemplu. Aceleași mijloace pot fi folosite în timp ce povesteați. Deja îmi veneau în minte foarte multe exemple legate de părinți care au această problemă cu copiilor.
Așa este. Dați-mi voie să vă spun că când copilul este sau tinde să devină dependent sau a devenit dependent de computer, ești disperat ca părinte. De ce? Pentru că el trebuie să meargă la școală. Pentru că nu mai are viață socială. Stă toată ziua pe computer.
Sau la jocuri.
Sau la jocuri. Vezi că s-a gălbejit, mușchii s-au atrofiat, nu mai poate face nimic. De ce? Pentru că se refugiază, își găsește toată bucuria în jocul de pe computer. De aceea, ca părinte, este important să văd unde am greșit. Poate că am greșit eu, ca părinte. L-am neglijat, l-am lăsat de capul lui. M-am simțit poate bine că nu-mi cere nimic, a stă pe computer și pentru un timp eu pot să-mi fac treaba bine. Dar acum am realizez. Îmi dau seama că el a devenit dependent de jocuri. Iar aceste jocuri nu-l ajută în definitiv cu nimic. Deci caut care este cauza. Și încerc să înlocuiesc acest obicei nociv cu alte obiceiuri. Nu ca o replică. Pentru că s-ar putea să depună, adică să fie ostil, să mă refuze, ci pur și simplu ies în întâmpinare ca unul care îl iubesc pur și simplu. Îi propun anumite lucruri care îi fac cu adevărat bine. Dacă vreți, caut să-i formez obiceiul acolo unde știu că el este puțin vulnerabil. Îi plac acele lucruri cu adevărat.
În niciun caz nu o să-i spui unui copil care se joacă pe calculator, lasă calculatorul, ia o carte și citește, pentru exact că nu va face lucrul acesta, exact, ci propui, hai să facem ceva împreună.
Hai să ieșim în parc împreună, hai să ne jucăm
sau
cu mingea împreună.
Sau vino să mă ajut cu ceva.
Sau vino să mă ajut, exact. Sau hai să ieșim în oraș în seara asta să mâncăm ceva împreună. O închesată împreună, bem un suc împreună.
Sau dacă îi place așa de mult să mă încerce lucruri noi, hai să gătim ceva
exact,
împreună.
Exact.
Poate creezi un alt obicei
deci
și o altă...
propun ceva care știu că reprezintă o atracție pentru el, pentru copil. Sau pentru soț, în cazul de față. Deci cauza, prima soluție. Care sunt cauzele? Doi, caut cele mai bune soluții sau obiceiuri, cum a spus, pentru rezolvarea problemei în funcție de specificul persoanei. De temperament. De exemplu, dacă temperamentul lui este mai introvertit, n-am să-i propun anumite activități, obiceiuri care sunt pentru o persoană extrovertită. Mă adaptez la temperamentul lui. Îi propun ceea ce se potrivește cu temperamentul. Sau, care sunt hobby-uri pentru el? Ce îi place lui foarte mult? Sau, ce nevoi are? Ce temeri are? Îmi aduc aminte când băiatul meu cel mare era micuț. Nu are de-a face cu dependența. Dar eram într-o situație în care trebuia neapărat să obțin ceva de la el. Și am apelat la anumite temere a lui. Și în momentul respectiv, când am apelat la temerea respectivă, dați-mi voie să vă spun că mi-a spus da, pe loc, pur și simplu. Pentru că lui era teamă să rămână singur, cu becul stins, de întuneric. Și am spus decât, atunci te las în cameră singur cu becul stins. Și imediat mi-a spus, nu, gata, fac. Adică trebuie să apelez, nu să-l ameninț, mai ales când vine vorba de soț, dar apelez la nevoi pe care le are, la temeri.
Eventual fac apel la consecințe.
La consecințe, exact. Și apoi, un ultim lucru extrem de important. Cred că ar trebui să apelez în relația cu el la sursa lui de autoritate. Ce reprezintă autoritatea pentru el? Unde stă autoritatea? Dacă este creștin, se raportează la Dumnezeu, Dumnezeu are, reprezintă autoritatea supremă pentru el, atunci mă străduiesc să-l fac să se raporteze la Dumnezeu. Cum privește Dumnezeu acest obicei? Cât de bucuros e Dumnezeu că tu ai devenit dependent de acest lucru? Îl raportez, îl leg de Dumnezeu, care reprezintă sursa lui de autoritate.
Da, este o situație dificilă. Din păcate, timpul nostru s-a încheiat, dar cred că vom reveni la o astfel de discuție. Cu siguranță mai sunt multe de spus legate de dependențe și cu siguranță sunt și alții care au diverse exemple de acest fel în familiile lor. Fiecare poate să ia ceea ce a ascultat și să aplice în dreptul său. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați oferit.
Și vă mulțumesc.
Și sper că le-am fost de folos celor ce ne-au ascultat. Dacă dumneavoastră, ascultându-ne, aveți, știu eu, alte frământări pe care ați dori să, la care ați dori să găsiți un răspuns și poate nu ați avut curajul să ne sunați în cadrul emisiunii, aș vrea să vă reamintesc adresa noastră de e-mail pasin2@rvs.ro. Aștept acolo întrebările dumneavoastră, întrebări care își vor găsi răspunsul în cadrul următoarei emisiuni, Pașii 2, pe care o vom realiza împreună cu pastorul Romică Sârbu, și anume în prima zi de miercuri din luna octombrie. De asemenea, pentru că suntem la începutul unui nou sezon, dacă aveți sugestii de emisiuni, subiecte, ce ați dori să mai prezentăm în cadrul acestei emisiuni și chiar și cu alții invitații, m-aș bucura să primesc aceste informații, așa cum spuneam, pe adresa de e-mail pasin2@rvs.ro. De asemenea, le puteți scrie și la adresa Strada Eroului Iancu Nicolae, numărul 3838A, Voluntar, județul Ilfov. Cristina Ișvan la microfon, în regia tehnică Laurențiu Bugan. Vă lăsăm mai departe în compania postului de radio Vocea Speranței. Numai bine!